Brīvdienās rīkšķos novadā notika aptaujas.
Notika? Krimā referendums notika? Es atbildēšu citādāk, ja drīkst. Mēs esam tiešām sagatavojuši ļoti lielu sabiedrisku apspriešanu. Visiem Latvijas iedzīvotājiem būs iespēja paust savu viedokli, ierosinājums, priekšlikums, kā organizēt labāku pašvaldību teritoriju un karti. Arī Ikšķils iedzīvotājiem es laipni aicinātu tik vienu Ikšķils iedzīvotāju šajā sabiedrisku apspriešanā piedalīties, dot savus priekšlikumus, ierosinājumus, kā labāk organizēt darbu. Šī ir mūsu kopīga valsts, mums kopīgi ir jāizveido labākā iespējama administratīva teritoriālā karte. Arī Ikšķils iedzīvotājiem ir jāpiedalās, un mēs esam par to. Un es esmu ļoti priecīgs, ka Latvijas pašvaldība vairākums šobrīd, kur plāno noskaidrot iedzīvotāju viedokli, plāno arī ievērot likumu un rīkoties likumam atbilstoši, rīkot vai nu sabiedriskās apspriešanas, vai rīkot aptaujas atbilstošā formā, vai rīkot, piemēram, sapulces, kā nu kuru pašvaldību viņi ievēro, viņi konsultēs ar mūsu ministriju, organizē likumam atbilstošā kārtībā un tādā veidā arī noskaidros iedzīvotāju viedokli. Ne visām pašvaldībām tas ir sanācis rīkoties likumam atbilstoši, tas, protams, ir bēdīgi.